Azaroaren 25ean indarkeria sexistaren kontrako nazioarteko eguna da eta makina bat ekitaldi eta ekimen ari dira antolatzen horren arira. Gipuzkoako Foru Aldundiak esate baterako gaur aintzindaria den zerbait aurkeztu du emakumezkoen kontrako indarkeriari aurre egiterakoan plan integral bat. Euskadin horrelako plan bat egiten den aurreneko aldia izango da eta 70 neurri jasotzen ditu. Emakumei arreta eskaintzeaz gain ba prebentzioa da planaren zutabe nagusienetako bat. Aurten Gipuzkoan bakarrik 132 emakume eraman behar izan dituzte zentro eta pisuetara. Hori izaten da gertakariaren gordina, baina emakumearen kontrako neurriak izaten dira baita ere beste leku askotan eta esate baterako kirol ikuskizunetan indarkeria eta genero ikuspegia gaur aztertu dute jardunaldi batean Bilbon. Eta bertan izan da Xabier Odriozola antropologoa, hain zuzen ere berdintasunaren aldeko gizon taldeen sustatzaile ere badena eta maskulinitatean ere aditua. Xabier, arratsaldeon deizula.
Baita zuri ere, Ainhoa.
Bueno, hor testigantza asko entzun dituzue esate baterako gaurko jardunaldi horretan, baina bi aukeratu ditugu, ba Amelia Barkin, Mondragon Unibertsitateko irakasleak azaldu duena alde batetik eta baita Izaskun Uribe Salgoren testigantza ere, Mondragon Unibertsitateko kidea baita ere.
Umeak eramaten ditugu saskibaloi partida batera eta gizonek egiten dute importantea eta gero neskak ateratzen dira apaingarri entretenitzera.
Goi mailako kirolak ezipristin du azpiko edo oinarrizko kirol guztia, bai eskola kirola, bai kirol elkartetan egiten den kirola eta kontrabalio batzuk bebai zaugarritu ditu, ez? Arrokeriarena, irabastearena.
Horrelako testigantzak izan dira gaurko jardunaldian zehar entzun direnetako batzuk, Xabier, han entzundakotik guri laburpen bat egiteko eskatzen baldin badizut, zertan jardun duzue?
Bueno, ba, bost bat ordutan lan jorratu dugu, gehien bat ardatz nagusia izan da kirolean bizi dugun indarkeria. Eta baste handi horren barruan zati handi bat egokitu zaio emakumeek pairatu behar duten indarkeriari. Ez da bakarrik kiroletan ze ohituta gauden gizarte hauetan, gizarte hegemoniko patriarkaletan indarkeriaren neurri edo maila handiak jasotzen edo ikusten eta normaltzat ematen eta horri zati bat eman badio ere zati garrantzitsu bat izan da beste alde honetara begira. Eta emakumeek ere bai espazio hoietan jasan behar izaten duten ba erasoa, kritikoa edo abusua edo dena delako indarkeria genero ikuspegi horratik. Alde batetik ba, nahiko baikorra izan da konturatzea betaurreko genero, betaurreko hau jantzita jende asko gero eta gehiago gabiltzela eta baita horrek aitortza nolabait kezkatzen gaituela gizarte bezala eta badela garaia horre ere bai neurri zorrotzak, zehatzak, behinbeinekoak, ez behinbetiko izan behar dutenak hartzeko. Eta horren aurrean planteamendu batzuk egin dira eta osnarketa eguna izan da horren inguruan.
Betaurreko jantzita batzu, baina beste batzuk ez, Xabier, eta zer egin beharko litzateke betaurreko hoiek mundu guztiari eskura jartzeko?
Ba, hau izan da, eztabaida guztiaren gakoa, zer egin dezakegun. Genero indarkeria era guztietara zabaltzen da, baina ez da ezik eta kontu bat bakarrik da, gizakion artean harremantzeko modu bat. Argia gau, bizi baldin bagara patriarkala den eta hegemonikoa eta sexista den gizarte batean, gure emanek ere hortik zerbait edukiko dutela nahi eta nahi ez. Orduan proposatzen duguna da norberaren azterketa batetik pasatzera etengabe gertatzen den guztiaren azterketa batetara. Eta gehien bat indarra egiten genduen edo azpimarratu ze beharra dagoen indarkeria ikusten denean isilik ez egotea eta hori ez onartzea. Nolabait zenbait adibide eman dira azken astetan gertatu diren indarkeria keinuak emakumeen aurka kirolea, eta kirol ikuskizun handietan, eta nola horren aurrean ez edabideek, ez politikoek, ez gizarteak berak, ez dakien berdua jartzen posizionatzen eta tinko esaten, hau gaizki dago, hau onartezina da, eta hemenik aurrera horrelakorik ez dugu behar. horrek bai eskatzen du, ba, eziketa egiturazko bat, estrukturala nahi batzu, zeharkatzen duen agoitxi bera gizarte kultura politika osoa. Ez da bakarrik eziketa, ba, bain hartu ulertu izan dugun bezala, ba, ikastetxe eta, edo zentro edukatibotan, edo baizik eta denok murgiluta gaudenez. Harreman, hegemoniko hauetan denoi dagokigun zerbait.
Gaur esate baterako Nekane Riobo Saskibaloi epaile izandakoak ere hartu du hitza eta berak esate zuen esate baterako gizartea oraindik ere ez dagoela prestatuta epaile bezala emakume bat ikusteko.
Bai, hori da, ez epaile bezala, ez pertsona bezala, ez oraindik adibidez berak emakumea adibide bat, ez lotxagarria gintzaion emakume arbitro bezala jaso behar izatea iraina, ba, joan zaitez etxera harrikoa egitera. Da. Hortan ere bai, sexismoa ateratzen da argitarri, eta ez da bakarrik irain bat, baizik, eta iraino horren atzean dagoen simbolismo osoa, ez nola gizarte batek oraindik konsideratzen duen, emakumeak nun kokatu behar duen bere burua, zein bigarren mailako pertsonak diren, eta horrek guztiak islada etengabea eukitzen du asteburuko edo astean zeharreko kirol jarduera ia gehienetan, eta okerrena da, ba, hoietatik bazka asko jasotzen dugula ukelduk, baina baita gazteok eta txikiek eta etengabe, ez? Eta ez da hola inolako iragazkinik edo galbaetik, ba, ekimen hau guztiak pasatzeko, eta gordinki iristen zaizkigu belarrietara eta begietara, eta hortik nola guazen oitzen eta elikatzen, ba, gizarte bera, ez da? Eta nola honek behar duen galga bat, baina orain, ja.
Xabier, eta irainoiek egiten dituztenak, zer dira, gizonezkoak, emakumezkoak edo berdin da?
Baditu, hor bideo bat ikutu ere bai, ba, zoritxarrez, emakumeak ere bizi dira, gizarte zapaltzaile hierarkiko patriarkala hauetan, eta hortik ere jaso izan dute. Da, emakume batzuk ere bai, ba, aritzen dira, ba, termino horretan ez da Julian kirolaren ba, pertsonai lotxagabeki aritzen diren hoien paperean, ez? Gehien bat izaten dira gizonezkoak, baina ba, zoritxarrez, ez da, ba, bi generoetan ematen den kasuistika bat badago horrez.
Eta ez dakit, gogoetarako gure entzulei zer esango diegu, Xabier? Ze horrelako egoera batean agian edonor gertatu egun gaitezke?
Bai, adibidez, azken lau urtetan aztertu ditugu egon diren zigor esperientziak eta saskibaloia gertatu diren estadioetan, eta hor, ba, 123 bat zigor esperientzia irikita zirela, abidatik 127 gizonezkoenak ziren, eta emakumezkoena 6-7, ez da, horrek ere markatzen du zein kolektibo lan gehiago egin darra daukan, derrigor, ez? Gizonezkoen kolektiboa hor lan asko egin darra daukau gure burarekin, gure ziketarekin, gure harremanak nolakoak diren eta hezkuntza eta formakuntza, sentsibilizazioak eta kontzientziazioa eskatzen bukatu dugu gaurko jardunaldia. Gehien bat menperakuntza hierarkia sistema honetan goian egoten irakatsi zu gaituztenok badaukagu lan ikaragarria handia oraindik egiteko, eh? Baina bueno, mezu baikorra beti aurkitzen da leku guztietan eta baita azpimarratu dugu ere zen balan egin dugun orain arte. Baukagu feminismoari eskerrak ikaragarrizko lehi present bat ez da gure araudietan, gure jurisprudentzian, eta horrek bere garrantzia dauka, eta horri eskerrak ba, jokabide batzuk beratzen duaz, eta jokabide horiek gure harremanak nola bai, eta arautzen duazte, eta gauzak egiten ari gara, lagoaz aurrera, poliki, denok nahiko genuken baino polikiago, baina bueno, aurrean duguna eta nola baiteko monstrua da. Gauza handi bat, ingenero sistema.
Bueno, hortaz, egindakoari begiratuko diogu, eta mezu baikorrarekin geratuko gara. Xabier Odriozola, antropologoa, eskerrik asko, arratsaldeon.
Ez horregatik, gero arte.